Уважаеми дами и господа, продължавате да слушате Българското национално Дарик радио. Типично, кофти малко ние сами да си го казваме, да се хвалим, но темата за децата, темата да помогнем е близка до нашето предаване. Знаете за благотворителния търг, който провеждаме всеки декември, който обаче реално тече от ноември и октомври, когато подготвяме търга. След това януари и февруари, когато събираме вашите парички и дарения. Това ни отнема почти половин година. Средствата ги даряваме за децата с аутизъм и недоносените деца. Но от време на време имаме и други инициативи. Помагаме и поне разгласяваме усилията и на други хора. Не знам дали знаете, но ето малко статистика. В България се раждат над 600 деца годишно, което хич не е малко, с вродени сърдечни малформации. Приблизително половината от тях подлежат на оперативно лечение още през първата година от живота си. 20% от тях се оперират още буквално след раждането, на първия месец. На диспансерно наблюдение в нашата страна се водят над 12 000 сърдечно болни дечица. Децата с сърдечно-съдови заболявания са в риск от неравнопоставеност в обществото заради хроничния характер на заболяването, чести отсъствия от училище, съответно после от работа, труден избор на подходяща професия, не могат да работят всичко, разбира се, да си намерят половинката, семейно планиране, психологически, медицински и социални проблеми. В приятелски кръг, на училище, на работа тези хора се чувстват различни и поради това често изпадат и в социална изолация. Едно от основните неща, които детето трябва да постигне в периода на своето израстване, е да добие чувство за собствена идентичност, вътрешна убеденост и сигурност в своята значимост и ценност. За да отговори на нуждите на тези деца със сърдечни проблеми, които после стават и деца, и младежи, и техните семейства, повече от 25 години се създаде асоциация Детско сърце. Това става през далечната 1990 година. Нейната основна цел е подобряване качеството на живот на сърдечно болните деца и техните семейства и успешната им социална интеграция. Днес ще погледнем малко повече към дейността на фондацията и разбира се сме поканили компетентни гости, водени от професор доктор Маргарита Цонзарова, която е председател на управителния съвет на асоциацията. Здравейте и добре дошли, професор Цонзарова.
Здравейте.
Много ни е приятно точно вие да сте ни на гости. Вие сте един от най-завените ни детски кардиолози, дългогодишен ръководител на клиниката по детска кардиология към Националната кардиоболница. Уважаван и тачен не само в България учен и лекар. Примерно утре тръгвате на конференция в Барселона. Какво ще правите там?
Добър ден. Там има конференция за проблемите на децата с белодробна хипертония. Това е едно изключително рядко заболяване, което обаче нерядко има фатален край. Много напредна изследванията в тази област и лечението, и новите неща ще чуем утре в Барселона.
Супер! На гости също така ни е госпожа Мила Маркова, психолог. Тя работи като психолог в клиниката по детска кардиология, завежда психосоциалната служба в асоциацията Детско сърце. В асоциацията има три сформирани клуба. Клуб на пациенти над 18 годишна възраст, клуб на родителите на деца с сърдечно-съдови заболявания, клуб за децата под 18 години. След малко Мила ще ни разкаже и тя за нейната работа. И още и млад човек ни е на гости, студентката в Софийския университет, Диляна Атанасова. Тя учи връзки с обществеността, работи във фирма ProVision, която изработва уеб-сайтове, а и се занимава с маркетинг и е секретар на асоциацията. Диляна, както се казва, от ваше дете, за което сте се грижили, сега пък тя се грижи за асоциацията, имала е такива проблеми. Откъде да започнем, професор Цонзарова? Кое е най-важно? Може би да кажем две думи за детско сърце. Как просъществувахте през всичките тия 25, но не много лесни години?
Така е. Асоциацията се създаде много-много отдавна, преди 25 години. Имахме много трудности в изграждането и първият председател беше професор Величкова. Идеята беше от родителите и подкрепена от нас като лекари, защото ние най-добре съзнавахме нуждата на тези деца и тези семейства да бъдат подкрепени в този изключително труден път, който трябва да извървят. Познаваме децата почти от раждането, понякога и преди това. Знаете, днес фетална ехокардиография кардиография може да постави диагнозата още пренатално, преди раждането на детето. Понякога ние ги очакваме, знаеме, че ще се роди дете с такова заболяване. Това е един голям плюс.
Прекъсвам ви. Как реагират родителите, когато разберат и, или после като се роди детенство, разбират, че той има сърдечен проблем, че трябва да бъде оперирано буквално след 15 дена? Те са чакали голямата радост на живота, си я получават нещо друго.
Така е. Изключителен шок е този факт, който трябва да се обясни на родителите. Има едни проучвания, които показват, че 90% от родителите при първия разговор, при първото съобщаване на такъв сериозен проблем, информацията не достига изобщо до тяхното съзнание. Нищо по-лошо няма от това детето да е болно. Нищо по-лошо от това да има сърдечен проблем.
Мила, може би в този момент и ти се намесваш с твоите
умения.
Здравейте.
Радвам се, че съм тук. Ами да, шокът е голям и истината е, че родителите чуват първите две изречения. Оттам нататък никаква информация не могат да поемат, защото мозъка блокира, психиката блокира и най-лошото в случая е, че на тях им се налага да взимат жизнено важни решения в този момент. Тоест има случаи, в които трябва да се реагира веднага, детето трябва да влезе в операционна веднага и те трябва да дадат своето съгласие за това. Нямат време да се справят с шока, нямат време да свикнат с ситуацията, просто трябва да реагират. И затова е важно наистина да се доверят на лекарите, с които се срещат.
Добре, Дилянки, ти как реагира? Кога разбра? Ти помниш ли го това? Сигурно като...
Не. Здравейте от мен. Всъщност аз се раждам с този порок. И съм била мъничка, когато са ми направили първата операция и тогава не съм разбирала нищо.
Какво точно ти е на сърчицето? Какво?
Ами имам вроден сърдечен порок, който се казва тетралогия на Фало. Това са 4 проблема.
На
Фало.
Сигурно учението. Да, да, ясно.
Да. И съответно така сериозно... сериозно и комплексно състояние.
Прескача ти или какво? Не, нещо.
Ами не, много...
Добре. Не, кажи, това е интересно, защото сега ще питам нещо много важно, ако се влюбиш. И сърцето ти е под опасност. Внимавай.
Това се води синята болест, която се свързва с цианоза и с недостатъчно кислород в организма. И всъщност бебетата, които са болни от тетралогия на Фало, няма достатъчно кислород. И когато съм била малка, съм получавала такива кризи съответно.
Пристъпи,
както ми разказвала мама. Когато това се случи, единственото нещо, което може да се направи, да се изведе детето навън и да се очаква, нали, то да се съживи някакси, като получи кислород.
Добре, как заживя ти с тази мисъл? Как ти мина училището, защото вече си студент?
Когато бях малка, нали, просто в главата ми бяха тези фрази, оперирана от сърце и да се пазя. Някак си те просто минаваха покрай мен и не ги разбирах толкова. И в момента, в който станах, може би на 13-14 години, и започнах да се сещам, че всъщност са ми казвали, че ще ме очаква бъдеща операция, започнах малко да се плаша и тогава да изпитвам страх. И искам да знаят хората, че ние всъщност се страхуваме от това нещо.
Случи ли ти с тази операция?
Да,
случи
ми се преди 3 години. И съм много щастлива,
тук,
че...
Тук, на друго място?
Тук, в България, в нашата болница, кардиологичната. Доктор Лазаров, доктор Константинов, доктор Беров, анестезиолог, целият екип в болницата много ми помогна, защото те всъщност са детски екип, който оперира децата. Имахме право, нали, това да се случи, да изберем детския екип и съм изключително...
Изглеждаш прекрасно, значи трябва да ги похвалим. Може вид на болен човек.
Благодаря ви.
През цялото това време, как се отнасяше към физическото в училище, към
влечеше
ли те спорта, играеше ли те
за нещо? Като малка знаех, че всъщност, нали, не трябва професионално да се занимавам със спорт. Ограничението в училище беше точно това, да не покривам нормативи, и когато малко пораснах, просто бях освободена от часовете понякога, нали, когато другите покриваха нормативи. Не съм имала някакви особени проблеми с училище, свързани с това, т.е. не съм усещала нещо, кой знае какво различно от другите деца.
Мила, как се променят проблемите на децата, когато така станат пълнолетни, когато станат на 18?
Колко време имате?
Давай.
Ами променят се проблемите. Първия, всъщност, да довърша това, което започна Диляна. Първият проблем, тя така мимоходом каза, имах право да избера детския си екип. Първият им проблем е, че в момент, в който станат на 18, те вече нямат право да отидат при своя детски кардиолог, което за тях е изключителен стрес, не само за децата, но и за семействата, защото това са нашите деца, разберете. Смисъл, те от 0 до 18 всяка година са при нас. Те познават своите лекари, те се доверяват на тях. И в един момент те стават на 18 и ние трябва да им кажем, ми до тук бяхме, довиждане. Нали, все едно презервната ти майка или баба ти казва, довиждане, вече не съм ти баба. И това е голям проблем за тях. Това е първия. Второ, те навлизат във възраст, в която трябва да си търсят работа, трябва да се ориентират какво да учат, трябва да се планира семейство. Имат много страхове, свързани с това. Ще има ли моето дете моите проблеми? Мъжа ми ще ме възприема ли нормално? Това, което най-често чувам от тинейджърките, ми те се държат с мен, се едно съм кукла от стъкло. Аз по дяволите няма да се щупа. Извинявам се за израза по радиото, нали? Но така им идва на децата, нали? Отвътре. И същото и при момчетата, които също трябва да, нали, те казват, аз имам белек, аз не мога да тренирам, другите, нали, са ходят на фитнес, аз не мога да отида и така нататък. С работодателите имат проблеми, защото те се чуват сега да кажа ли, че имам сърдечен проблем, да не кажа ли, ако кажа, ще ме вземат ли, няма ли да ме вземат, нали, има случаи, в които това е плюс, има случаи, в които крият до последно. И това Диляна ще каже вече.
Да.
Ами моите работодатели...
Сте се облечили гола, сигурно, да видят за белега.
То няма нужда.
То понякога няма нужда, да. Систо белега се вижда. Въпросът е такъв, че примерно някой пациент има телк, например. Това също, нали, се чудиш, както Мила каза, дали да го кажеш или не на съответните работодатели. Аз не съм имала до сега проблеми. Не съм срещала, но имам приятели, които са срещали. По-скоро проблемите идват от там, че ни е трудно да си намерим работа, която да не е свързана с толкова стрес, защото навсякъде изискването им, че търсят проактивни хора, дейни хора, хора, които са готови да работят под пара, хора, които са готови, нали, да срещат стрес нон-стоп. И всъщност това някак си нас не ограничава по някакъв начин, защото когато те разберат, че ние имаме такъв проблем, те са в шок и изпадат и казват, ама добре ли си, нали? Добре съм, седа тук пред теб, виждаш ме, усмихвам се и няма проблеми.
В този смисъл мога ли да кажа още нещо? Да, миналата година работихме по един проект с една испанска подобна организация, която беше много полезен обмена на опит, и направихме един филм за тези млади хора над 18 години. Те са изключително талантливи. Те са си завършили висше образование. От всичките 18 младежи, деца, аз ги наричам, защото те са мои деца, почти никой не работеше по това, което е завършено.
Да.
Въпреки че аз много се радвам, че на Диляна работодателят и още една от нашите деца така бяха доволни, много съпричастен беше работодателя. Разбира се, това зависи от хората, но не още повече, че изобщо безработицата е проблем в България. Си представете, имах пациент, който точно същия въпрос ми подава. Въпросника, който попълва, за да вземе съответната работа, имаше точка и прекарали се, претърпяли се някакви операции. И той ме пита какво да каже, и аз, разбира се, казвам, трябва да кажеш, няма начин да не кажеш, с което не го приеха. Така че проблеми има с това, и ние много им помагаме в този смисъл, във връзката с социалните служби, ако някъде има, във връзка с явяването на ТЕЛК. Имахме дете, което така доста сериозни проблеми след операцията имаше и беха му дали 20% намалена способност за работа. Като знам колко измислени инвалиди има в България, извинявайте, но е така.
Да, около винетката, нали?
Това се знае. Да, това дете не можеше да... Имахме случай, който не искаха да го приеме на университета, въпреки че беше първа по успех, защото имала сърдечен проблем и може случайно нещо да й се случи внезапно. Не? Така че има различни хора и това е до голяма степен, това е нашата роля, мисля, и което ние се стремим и изпълняваме доста.
Абсолютно.
Не винаги успешно, но когато можем, помагаме.
Какви други дейности развива Асоциация Детско сърце? Виждам, че една книга за родители на деца с сърдечни заболявания сте написали и издали.
Да, самите родители имаха нужда от такава малко научна и популярна, по-лесно разбираема книга, където от ние лекарите описвахме, двама колеги участвахме в написването и за самите заболявания по-отделно. Мила участваше с психологическата част, така да се каже, за преодоляването. Изключително полезни, смятам, може би Диляна трябва да каже на това, организирането на семинари на тези деца над 18 години, които те поставят, какво ги интересува, дали медицински въпрос някой. Ходиме на различни места в България и там психолога и понякога, когато има нужда и ние лекарите участваме, което мисля, че е полезно, защото винаги има желаещи, винаги всяка година се реализира и зависи от това какви финанси може да им осигуриме малко.
Като казахте финанси, как се финансирате?
Да. Това да. Е един от трудните въпроси. Не. Трудните въпроси, да мога да кажа, че миналата година беше доста успешна за нас. Главно, проектите са една изключително голяма възможност за финансиране на такива организации. И това е нещо, което постоянно върви в периода на една-две години. Ние ги водиме на лагер сега на четвърти, заминават по-малките деца пък, на който поемаме тези деца, които няма да отидат на почивка. Тези деца, които ние помагаме почти изцяло, само пътя може би ще се наложи да платят родителите. Така че проектите са една изключително добра и полезна за организацията и за от финансова гледна точка.
Кой ви партнира в тези проекти? Европроекти?
Различно. Сили, това беше последния беше с испанска организация подобна, а иначе с български, но за европроекти преди всичко. И ние ги
фондове.
Мила следи непрекъснато, като излиза някакъв проект, намираме си точка, където да се включиме и понякога успява. Имаме, сега в Чикаго, например, тази година за Нова година се проведе един благотворителен концерт на българи в Чикаго, които събраха средства, очакваме ги да дойдат на две организации. Едното беше Искам Бебе, другото бяхме ние. Две организации кандидатствахме. Така че има и добри хора, в смисъл хора, които се озовават на нашите базари, правиме новогодишни за 1 юни, за Деня на сърцето, където по-малко на едни лекарски семинари сме ходили също да се представяме и да събираме средства. Така че не винаги е лесно, но ми се струва, че в последните години успяваме повече, отколкото в началото.
Имате си и къща, виждаме тук в книжката, много готина.
Тя в центъра на София, срещу Пирогов се намира, на изключително добро място. Благодарение на госпожа Лора Загорова, която беше кмет на Красно село, тя успя да ни помогне, съдейства, предложи и чрез голямата община успяхме да я... Ние стопанисваме, поддържаме и със средствата оформяме.
В
къщата
дома,
имаме...
Детско сърце.
Може би мило да кажа.
Консултации има, лекари, има юрист, имаме социален работник, психолог, имаме всеки, който има нужда. Може да дойде и да се консултира, да получи помощ. И напоследък започнахме арт-ателиета, които са много добро пространство за младежите и тинейджерите, тъй като през изкуството много лесно се достига до проблемите, без да се налага децата да се притесняват. Така че арт-ателиетата са едно от нещата, които наскоро правиме като ново.
И клубовете, да.
Да, клубовете, събираме родителите, събираме децата, събират се младежите, даже сме много щастливи, че напоследък те се организират сами на Фейсбук страницата, по типично, нали, младежки.
Асоциация Детско сърце, може да ни потърсите също така.
Супер, супер. Добре, да завършим в една минута. Професор Цонзарова наистина пътуват утре за Барселона. Много от медицинските отрасли в последните 10 години се развиха много. Западното общество мисли по тези проблеми, влага много пари, влага много ум, разум и наука. Можем ли да поуспокоим българските родители, тези, които чуят тая фрапираща новина, че детето им има порок, че нещата са вече така овладяеми или Божи работа?
Изключително голям напредък има детската хирургия. Днес мога да кажа, че с едно изключение, почти всяко дете с вродено заболяване може да му се помогне по един или друг начин в България. Нашите хирурзи, ние самите, сме много отворени, пътуваме доста, носиме чуждия опит, имаме една традиция, каниме чужди професори, които тук, вместо да пратим едно дете да отиде там да се оперира, той идва тук и 4-5, скоро беше професор Бенинг, например, с когото имаме такива връзки, беше тук и извършиха, освен това има една област интервенционална кардиология, това, което е при възрастните стент на коронарните артерии, това също се прилага при децата. Един заболяване могат напълно да бъдат затворен един дефект, без да се оперира, без да се отваря. Така че мисля, че сме на доста добро европейско ниво по отношение на хирургията, гледането и така на децата.
Много ви благодаря. Представихме ви Асоциация Детско сърце. На добър час и успехи на вас.